وزارة فقر هذه السلسلين. Sizin Şaktyabr Penceşembe gün kitiriyen haberlerge Ozatlık Radyosu netice yasi. Mikrofon aldığında ol su kurmuş. Bugünkü topşırıda. Jey günü Kozan'da bulan terör hücumları hem Tatarstan mücahitleri emirinin ulemi turundağı haberler bir planının şirattağı odımları bularga mümkin. Bu planının maksatı turunda belgeş farazları bulaşaq. Oras hem İngiliz tilleri üstünlü gitken medya mühitinde Tatar tilli məğlumat şaralarının kileşege nindi. Topşırıbızın ikinci ortasında bu haqta bizden gecik basmasının baş muharire İlfat Фейз Рахманов белән сөйләшәбез. Ярты сәгатьтән бу сөйләшүне интернеттагы сәхифәбездә карагыз, сораулар бирегез, үз фикерегезне әйтегез. Булар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Гавидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Әл-Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафинга җинаять эше ачылды. Эфир телеканалы Татарстан мөҗахидләре әмире үлде дип белдерә. Башкортстанда 19-нчы гасыр башында татар гарәп графикасы белән язылган Инҗил табылган. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Татарстанда федерал иминлек хезмәте Әл-Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафинга карата ачылган җинаять эшен тикшерә. Тикшерү мәгълүматенә күрә, Сафин быел февральдан июньгә кадәр Әл-Ихлас мәчетендә Русиядә тыелган Хизбут Тәхрир оешмасы җыелышларын уздырган һәм алар барышында диндарларның оешма эшчәнлегендә катнашырга чакырган. Сафинга Русия җинаять кодексының 282-нче маддәсе экстремист оешма эшчәнлеген оештыру буенча җинаять эше ачылган. Кичә Әл-Ихлас мәчетендә һәм Сафинның өендә тентү узган иде. Басмалар, аудио һәм видео материаллар компьютер кулга алынган. Мәчет һәм Рөстәм Сафинның эшен яхшы белгән адвокат Тәүфик Василов сүзләренә караганда, тентүләр һәм хәзрәтне кулга алу мәчетне ябу максаты белән оештырылган. Эфир телеканалы Татарстан мөҗахидләре әмире үлде дип белдерә. Канал 19 июльдә Казанда булган террор өчен җаваплылыкны үз өстенә алган кешенең җаназасын күрсәтте. Үзен Мөхәммәт дип атаган кеше малярийдан үлгән дип хәбәр ителә. Эфир видеоны социаль челтәрләрдән алуын белдерә. Татарстан мөҗахидләре әмиренең Казандагы террор гамәлләреннән соң видео мөрәҗәгате чыккач, тикшерү аны Чистайлы рәис Мингалиев дип таныды һәм мөфтигә һөҗүм оештыру Вәлиулла Якубны үтерүдә гаепле дип танып, эзләү игълан иткән иде. Тикшерү комитеты вәкилләре әлеге видеодагы сәхнәләр махсус оештырылган булырга мөмкин ди. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрид Мөхәммәтшин Русия делегациясе белән Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләре корылтайының 23-нче сессиясендә катнаша. Пленар утырыш кысаларында корылтай комитетлары уставлары расланган. Бер тавыштан Мөхәммәтшин корылтайның актуаль мәсьәләләр комитеты рәисе итеп сайланган. Татарстан парламенты башлыгы корылтайда эшләгән вакытта төбәк һәм җирле дәрәҗәләрдә гомум Европа кыйммәтләрен, максатларын һәм принципларын алга этәрүдә бик күп тәҗрибә туплавын билгеләде. Мөхәммәтшин алга табада Европа коллегалары белән безнең республиканың тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер булуын белдерде. Бу Татарстан өчен зур хөрмәт, ул безнең алда зур җаваплылык куя. Без алга табада илебез өчен актуаль мәсьәләләрне күтәрәчәкбез һәм монда Европа Советында Русия һәм аның субъектларының ихтиҗын яклаячакбыз, дип әйтте Фәрид Мөхәммәтшин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад Корбан бәйрәмендә Сурия сугышын туктатып тору һәм илдә ирекле сайлаулар уздыру тәкъдимен хуплады. Бу инициативаны элегрәк Сурия мәсьәләсендә халыкара илче Лахдар Брахими алга сөргән иде. Әхмәдинижад әлеге фикерне шулай ук Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганга да тәкъдим итте. Иран Сурия президенты Башар Асадның режимын яклый, Төркия исә кискен рәвештә аңа каршы чыга. Бу мәгълүматларына күрә 19 ай дәвам иткән Сурия низагында 20 мең кеше үлгән. Сүриядә эшләүче хукук яклаучылар 28 мең кешенең хакимият кешеләре тарафыннан кулга алынганнан соң хәбәрсез югалуын белдерә. Түркиядә танылган пианист һәм композитор Фәзил Сайны диндарларны мәсхәрәләү өчен хөкем итәләр. Сайга ел ярым иректән мәхрүм ителү яны. Прокуратура фикеренчә, композитор интернетта диндарларны мәсхәрәләгән, аларга карата низам һәм дошманлык хисләрен тудыручы комментар калдырган. Музыкант үзе мәхкәмәдә чыгыш ясап, гаепләүләрне кире какты. Фәзил Сай Европа Берлеге илләрендә Түркиянең мәдәният илчесе. Музыкант Берлин, Нью-Йорк, Токио һәм башка шәһәрләрдә концертлар биргән. Башкортстанның милли китапханәсендә 19-нчы гасыр башында татарча гарәп графикасы белән язылган сирәк инҗил табылган. Белгечләр басманы китапханә фондының кул язмалар һәм сирәк басмалар бүлегендә 40 мең китап арасыннан тапкан. Әлеге басма православ дини әдәбиятының уникаль ятқары һәм мусульман халыкларының телен өйрәнү әсбабы булып тора. Китап бөтен Русия тел галимнәренең игътибарын җәлеп иткән, чөнки илдә мондый басма берәү генә бар дип санала. Белгечләр әлеге инҗилнең Шотландия миссионерлары тарафыннан Джон Митчелл нәшриятында 200 ел элек бастырылганын раслаган. Китапхана киң җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итү өчен электрон вариантка күчерергә ниятли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгълүмат чараларында Татарстан мөҗахидләренең әмире үлде дигән хәбәр таралды. Аңа кадәр дә интернетта бу әмирнең Татарстан дини идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрне үз өстенә алуы турында видео булган иде. Звезда Поволжья нәшире Рәшит Әхмәтов террор гамәлләренең дә әлеге видеоның да һәм Татарстанда дин өлкәсендә туган катлаулы вазгыятьнең дә режиссеры бер үк көч булырга мөмкин дип шик белдерә. Наил Аламны тыңлыйк.
Мәгълүмат чараларында Татарстан мөҗахидләренең әмире үлде дигән хәбәрләр таралды. Русияның Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе вазифаларын башкаручы Эльвира Газизова азатлыкка үзләренең бу турыда белүләрен әйтте. Әмирнең үлемен әлегә идарә раслый да, кире дә кага алмый диде ул. Үзен әмир дип игълан иткән рәис Мингалиевның бүген дә эзләүдә булуын әйтте. Шулай ук тикшерү идарәсе белгечләренең интернетта бу видеоны күрүләрен һәм аны өйрәнүләрен дә белдерде. Быел әмирнең интернетта 3 видеосы пәйда булды. Башта әмир 2007 елда ук үзләренең Кавказ әмирлеге мөҗахиде Докка Абу Усманга, ягъни Доку Умаровка кушылган булуларын, ә 2012 елда аңа антларын яңартуларын, бөтен фәрманнарын да үтәячәкләрен белдерде. Әлеге видеода әмир янында битлектән һәм кулларына корал тоткан тагын 6 ир атта бар иде. Инде Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң Татарстан мөҗахидләре әмиренең тагын бер видеосы пәйда булды. Уланда үзе генә иде һәм бу һөҗүмнәрне үзенең фәрманы белән оештырылганлыгын әйтте. Бу белдерүдән соң Татарстандагы тикшерү идарәсе әмир 36 яшьлек чистайлы Рәфис Мингалиев булырга мөмкин дигән белдерү ясады. Инде менә хәзер аның безгәк авыруыннан үлгәнлеге турында хәбәр таралды. Звезда Поволжья газета нәшире Рәшит Әхмәтов интернетта берсе артыннан берсе пәйда булган бу тасмаларның да диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрнең вакыйгалар барышы бер үк режиссер тарафыннан алдан ук уйланган күп кисәкле сериалга ошавын әйтте.
Первые это заявления были выглядели весьма сомнительными, постановочными, да? Какие-то странные, как сказать, люди.
Беренче белдерүдә шикле махсус уйналганга ошап тора иде. Ниндидер сәер кешеләр автоматлар, пистолетлар белән куркытып торды. Аннан соң янәсе урманнарда яшеренеп торган бу зур төркемне беркем дә таба алмады. Мин башта ук бу кешеләрне беркем дә беркайчан да тапмаячак һәм соңыннан аларның үлгәннәрен генә хәбәр итәчәкләр дип уйлап куйган идем. Моны шаһитларны юк итү яисә эзне юкка чыгару программа дип тә атап була. Хәзер Вәлиулла Якубны үттерүне һәм Илдус Фәйзгә һөҗүмне кемгә каплау проблемасы килеп туды. Миңа калса бу һөҗүмнең төбендә дини түгел, ә ниндидер коммерция белән бәйле сәбәпләр ята. Хәзер инде мусульманнарга ударырга тырышалар. Бу хәлләрдә бернинди аныклык та юк. Һөҗүмне үзләре оештырганны белдерүчеләр көтмәгәндә үлеп китә. Бу ниндидер катлаулы комбинацияләр, бернинди дә ышаныч уятмый.
Сложная комбинация. некое сложное, которое не вызывает доверия.
Ди Ахметов. Аның фикеренчә, Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнән соң бер ай үткәч, Яшел Үзән районында машина шартлау вакыйгасы да сәер күренә. Шулай ук Ахметов, Илдус Фәиз машинасының шартлауы Вәлиулла Якубка пистолеттан атуда күпләгән сораулар тудыруын әйтә. Мин бу хәлләрдән соң кемдер президент Миңнехановның абруен төшерергә, террор гамәлләре арта баруда гаепләргә һәм шул сәбәпле эшеннән алырга тели дип уйлыйм, ди Ахметов. Аның фикеренчә, дин тирәсендәге вазгыятның тагын бер ягына игътибар итү кирәк. Казанга килергә җыенган Русия патриархы Кирилл Татарстан мәктәпләренә православ мәдәнияты нигезләре кертелмәгәнгә бу сәфәреннән баш тарткан. Татарстанда быел 4-нче сыйныф укучылары үз теләкләре белән төрле диннәр арасыннан берсен сайлап алмады, ә республика мәктәпләрендә дөнья диннәре һәм дөньяви әхлак укытыла башлады. Әхмәт фикеренчә, бу нәкъ Татарстан президенты теләге белән шулай эшләнгән. Миңнеханов балаларны дини яктан мәктәптә үк бүлү кирәкме дип әйткән. Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан террор гамәлләре, террорга каршы тору, террорчыларны юк итү кебек сүзләр шактый ешрак яңгырый башлады. 16 октябрь көнне Владимир Путин махсус хезмәт башлыклары белән очрашканда 2014 елда булачак кышкы олимпиадага һәм 2018 елгы дөнья чемпионатына террор гамәлләрен булдырмас өчен террорчылар белән катырак көрәшергә, аларны акыллырак итеп битерергә чакырды. Русия җитәкчелеге Казан Универсиадасын Сочи Олимпиадасына репетиция булачак дип белдергән иде. Белгечләр арасында Татарстандагы террор гамәлләре оештырылу, дини вазгыят катлаулану Мәскәүдән махсус эшләнем икән дип шик белдерүчеләр дә бар. Инде Русия мәктәпләрендә дә укучыларны террорга һәм экстремизмга каршы торырга әзерли башлаячаклар. Независимая газета хәбәр итүенчә, Русияның террорга каршы комитеты аппараты җитәкчесе Евгений Ильин бу хакта белдергән. Әлеге комитет тәкъдиме белән террорга каршы тору нигезләре, иминлек һәм тормыш алып бару нигезләре, ягъни ОБЖ дәресләрендә 5-нче, 7-нче, 9-нче сыйныфларда махсус бүлек итеп укытылачак һәм дәресләргә дә кертеләчәк. Россия җитәкчелеге төрле яклап президент атамасын алып, сәясәтчеләр авызыннан губернлар гына булырга тиеш дигән сүзләр әйттереп, бердәм дәүләт имтиханы кертеп, ана телендә белем алуга киртә салып, милли республикаларны бетерү, бердәм Русияле халык ясау сәясәте алып барганда, моңа каршы торырга үз сүзен әйтергә тырышкан Татарстан башка төбәкләр арасында ала карга булып күренергә мөмкин. Әнә шул яктан килеп караганда, террор гамәлләре дә, вахабилар көчәюдә, ни өчен 2012 елда гына интернетта Татарстанның үз әмире пайда булуда зур шик тудыра.
Булар хакында Звезда Поволжья нәшире Рәшит Әхмәтов белән Наил Алан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
7 октябрьдә Чаллыда урам йөрешләрен оештыручы коммунист Татьяна Гуриевага мәхкәмә 40 мең сум түләтү турында карар чыгарды. Бүген Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Азатлык татар яшьләре оешмасы идарәсе әгъзасы Дамир Шәйхетдинов та ялгыз пикет тәртипләрен бузудагы әйбәнеп мәхкәмәгә чакырылган иде. Мәхкәмә янында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Урам чараларын рөхсәтсез оештыруда анда тәртип бозуларга карата 16 октябрь көнендә Чаллы мәхкәмәсендә бер-бер артлы 3 эш каралды. Беренче булып КПРФның Чаллы оешмасы беренче сәркатибе Татьяна Гурьевага карата кузгатылган эш тикшерелде. Коммунистлар коммуналь түләүләрнең артуына карата ризасызлык белдереп, урам йөрешенә чыкканнар иде. Нәтиҗәдә аларның җитәкчесе Гурьевага 40 мең сум түләү салына. Булып узган чара Аннан соңгы мәхкәмә карары уңайыннан без Татьяна ханымга мөрәҗәгать итеп менә мондый җавап алдык.
Призвали демонстрацию, которую мы проводили.
Быелның 7 октябрендә уздырган урам йөрешен канунсыз, рөхсәтсез дип таптылар. Мәхкәмәдә миңа Русияның административ хокук бозулар канунының 20-нче маддәсе 3-нче бүлеге буенча гаепләп 40 мең сум түләтү турында карар чыгарылды. Гаепләүдә әлеге урам йөрешенең җәяүлеләргә һәм транспортка комачаулавы хакында әйтелә. Без моны канунсыз дип саныйбыз.
Никто нам со стороны властей и правоохранительных органов не сделал замечания о том, что мы нарушаем закон. Потом, если мы проводили несанкционированную демонстрацию, они должны были заявить нам в письменном виде о том, что мы должны приостановить или прекратить демонстрацию. Этих заявлений со стороны правоохранительных органов и представителей власти не было. К тому же, когда мы вот начали ход демонстрации, сотрудники ДПС приостановили движение транспорта, а сотрудники наших внутренних дел, они нам помогали по ходу движения демонстрации. И когда закончилась демонстрация, ко мне подошел заместитель начальника общественной полиции Гимадеев. Он сказал, что Татьяна Ивановна, демонстрация прошла хорошо, у нас есть ли у вас ли какие-то к нам вопросы или замечания. Я сказала, что все нормально, нет никаких вопросов.
Мен сұраулар ризасызлық болмауын білдірдім. Шоңа да қарамастан, екі күннен соң меңа Автозавод районы ішкі ішлер бөлігінен рұқсатсыз уран үйріші ұздыруда құқық бұзулар турында біркітіне кетірділер. Бұ біркітмені язушы кішінің ісіні, фамилиясы йоқ, имзасығына бар еді. Демек, ол аноним. Бұ хақта мәхкемеде де білдірдім. Ләкин мәхкәмә шушындый тәртип бозуларга безнең дәлилләргә игътибар бирмәде. Минем фиркадашлар, тарафтарлар мәхкәмә карарыннан кискен риза түгелләр. Без менә урам йөрешләрен һәм җыеннарын тыю дип кабул итәбез. Безнең шәһәрдә халыкны мондый чараларны уздыруны тыялар. Мин кешеләр урамга чыкмасын өчен акча түләтүләрне
По сути, это всем гражданам у нас в городе запрещают проводить митинги, демонстрации. Я считаю, целью того, чтобы не проводили, поэтому вот идет такое ужесточение.
Шушындый аңлатмаларынан соң шаллы коммунистлар жетекшісі Татьяна Гурьева 22 октябрь күнне иртәнге 8 яртыда хакимият бинасы қаршында пикет ұйыштыруларын да білдірді. Татьяна Гурьеваны яклап мәхкәмә бинасы янына килгән 70-ләп кеше арасында Рифкатулла Мифтахетдинов та бар иде. Коммунистлар тарафдары Рифкат абзый әлеге вакыйгалар уңаеннан мондый фикердә тора.
Безнең бит хәзер бар җирдә дә давление, урысча әйткәндә димәсәң. И мин даже белмәем, менә минем телеме даже андый сүзләр таба алмаймын. Ничек алар бозалар тәртипне? Законнарны бөтенесен бозалар димәсәң, югыйсә Татьянага бергәннәр аңа менә заявка кем биргән, что ул тәртипне бозган. Анда даже подпись та юк димәсәң. А, бер подпись бар, а фамилиялары юк. Ул просто сфабрикован. Менә кемнәргәдер нинди органнарга кирәк булган, аны халыкның телен жабарға, ауызын жабарға дейіп әйді екенде. Но мене алар жидесінде шыққанлары, шо консолидация, мене консолидация болып, енді қалықларыны қысалар, бізге митингавайтта етерге бермейлер, дейіп, енді бұл шиста фальсификация демесен. Алар митинга заявка берген нәрі, мене сіздің заявкағыз жоқ, мене шулай-шулай дейіп, енді просто білмейім, нешек әйтерге Я даже тель бролбой, что шуна гаептен тобалар, что якобы заявка Бернинди давлмаган, хотя заявка да барлыга булган, озаку кунга хадары беркенде ана отменять итмегеннер, и аларга да отменять итмегеннер. Но тем не менее мне ол тердивно сдодыеп ана предъява жасайлар предъявляет.
Мен же шуша коммунистлар башлыгы началдынын Татьяна Гурьева 40 000 сум штраф салууну шуша коммунистлар фиркасы агзалары нече кабыл итти?
Исеп мен городскойга судка бирге, если анда да булмай экен республиканский и Мәскәүгә хәдәр барып җитәбез дип әйтәсем киләдер. Халыкны кысалар.
Шуша мәхкәмә йортына бер нечә сәгатькә соңрак чакырылган Рафис Кашапов һәм Дамир Шәйхетдинов белән бәйле вакыйгага да тукталыйк. Аларның мәхкәмәгә чакырылуы 30 август Тукай һәйкәле янында узган ялгыз пикет белән бәйле. Алар шушы эш буенча инде икенче тапкыр мәхкәмәгә чакыру алганнар. Шунысын да әйтик, мәхкәмә утырышы 22 октябрьдә дәвам итәчәк. Болар хакында гаепләнүче Рафис Кашаповны тыңлыйк.
Иң бірші айтып кетесі келе, біздің енді екінші топқырға, мына екінші топқыр сұт мәхкәмешілер бара, 22-сіне таған қолдырдылар. Без инде мында тәрҗемәче сорадык, һәм инде бу юлы суд тәрҗемәче белән татар телендә барды. Һәм инде мин суд барышында судьядан сорадым. Иң беренче булып экспертиза ясасын дип. Менә Дамир Шәйхов дигән плакат белән торган. Мин шул тирәдә Татарстан декларациясының ризасын мөрәҗәгатен таратып бердем. Документ инде бу. Монда берничектә мине гаепләргә тиеш түгелләр. Ни дигәннән Дамир Шәйхов дигән плакат белән торган. Мин листовка таратып бирәм шул тирәдә Габдулла Тукай һәйкәле тирәсендә. Монда инде кошып пусып агач арасында ФСБ агенты безне икебезгә төшереп алган да инде. Менә шуннан шу административ эш безгә ачып җибәрделәр шушы фейсбукларның указы нигезендә.
Менә беренче мәхкәмә вакытында инде сез шушы эш буенча татарчага тәрҗемә итү өчен тәрҗемә эше таләп иткән идегез, шуңа күрә менә мәхкәмәне 16 октябрьгә күчерделәр. Менә инде 22 октябрьгә ни сәбәпле күчерделәр?
Анда инде минем сорау буенча экспертиза булырга тиеш дидем. Аннан соң инде кемнәр мине гаепли, монда мине гаеплеүчеләр бит инде полиция белән ФСБ. Һәм инде мин сорадым, алар суд процессында катнашырга тиешләр дип. Чөнки мәхкәмә эшендә мине гаеплиләр икән. Мине гаеплеүчеләр дә булырга тиеш мәхкәмә эшендә.
Мәхкәмә эшендә Дамир Шәйхетдиновка теләктәшлек күрсәтеп килгән Тәлгат Әхмәдишин дә катнашты. Халыкара Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле президенты Тәлгат әфәнде мәхкәмә эшләренең гаделсез, дәлилсез баруларын күрсәтеп китте. Шулай ук хөкем чараларының халыкны куркытуга, бастырып торуга юнәлгән булуына басым ясады.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булдым.
Азатлык радиосы.
Будапештның этнографик музейында башкорт халкына багышланган күргәзмә бар. 1910 елда бер маҗар галиме Башкортстан җирләрендә булып борынгы көн күреш җиһазларын һәм уен коралларын җыеп алып киткән. Уфа музеена исә экспонатлар сугыштан соң гына җыела башлаган. Будапештта күрсәтелгән әйберләрне Башкортстанда яшәүчеләргә дә күрсәтү мәсьәләсе бу көннәрдә Уфада булган Маҗарстан вәкилчелеге белән очрашулар вакытында сөйләшенде. Шулай ук Башкортстанның уку йортларының берсендә маҗар теле белгечләрен әзерләүдә тикшерелде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан мәсетләрендә имамдар етешмәй. 21-нче Буат белем бирүдә ислам идеялары һәм кыйммәтләре исемле астында үткән халыкара фәнни гамәли конференцияла баш мөфти Тәлгат Таҗетдин ошо турала белдерде. Уның әйтүенсә, изге йортта кәмендә 3 дин кешеһе булырга тиеш. Башкортстанда 1000 самаһы мәсет исәпләнә. Бөтерәсәй ислам университеты ел һайын 1000-дән ашу белгес әзерләй. Уларды бүлү тәртипкә ярашлы башкарылырга тиеш дине Тәлгат Таҗетдин. Республика көнен билдәләгәндә Өфөлә 2010 елгы кышкы Паралимпия уеннары чемпионы Ирек Зариповка арналган «Ике килгән гомер» дип аталган фильм менән таныштыру үтте. Уны Башкортстан киностудиясы әзерләгән. Бу документаль тасма яңарак кына Казанда узган мусулман киносы халыкара фестивалендә тәүге тапкыр экранга чыгарылгайны. Өфөләге Родина кинотеатрында күрсәтелгән фильм кино сәнгате эшмәкәрләре, яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгы, мәгълүмат даирәһе вәкилләре һәм тамашачылар тарафыннан ихлас кызыксыну тудырды. Фильмнең режиссеры ТФ премия лауреаты Виллюрә Исәндәүләтова.
Халыкара мусулмандар кинофестивалендә яшь егетләрнең илап утырганнан соң мин әдерәк тынысланганым. Фильм килеп чыккан дип презентациялар Өфе каласында үткән. Ирек Зариповтың килүен мин бик борчылып тулкынланып киттем. Син кил күрмәгән битендә атасы килде. Алар тәүге тапкыр карандылар. Исе кабул итәрләр, яратырлармы? Шуннан әсәһенең дә Иректең дә күзләреннән яш алып карап утырганын күргәс, мин әйтәм, нәмәләгәнләр илгәшкәнмен дип фильмды бу дип кабылмаган дигән уйда калдым инде. Презентация була Стартамак каласында, башка зур калаларда эшләргә әйтәләр инде.
Фильмның режиссеры Виллюрә Исәндәүләтованы тыңланыгыз. Ирек Зарипов үзе турында фильмда алдан күрмәгән Родина кинотеатрында башкалар белән бергә тәүгә караны. Тырышлык һәм якындарының ярдәме булганда гына терелергә лә яңа үрдерә алырга ла була дине Ирек Зарипов.
Все зависит все-таки от нас самих. Сами должны это уже сделать, строить, планировать. И, конечно же, должна быть поддержка, это поддержка родителей в первую очередь. Ну и от самого себя зависит очень много. Если сам захочешь чего-то добиться, можно будет грызть и землю там, и все, все трудности, но в конце пути тебя будет что-то ждать. Если ты что-то делаешь и отдаешь себя, в конце будет, я сейчас как бы пошучу, конечно, ожидать будет сладкий пряник, вот так я бы сказал бы. Но это оно такое есть. Я в самый момент не сломался, и опять же родители поддержали, мы шли вперед и добился того, чего добилась. Конечно, это все не так легко, но это все возможно.
Иректин эсеге Василя ханым аварияга сурагандан соң улын аякка баттыруу үчүн иң көп көз салган кишилердин бири. Ябай башкорт катыны улы Ирек дүйнө көлөмүндө таанылуу яулууга карамастан элеккесе эдепле, минданлыклы Ирек Зариповтун эсеге типеремей бары улына хаулык һәм бәхет, яңа спорт иңүлдөрү теләй.
Фильмды күрдүм беренче тапкыр, кайттым 2000-жылга авария болгон күнгө. Ине киши күз яшы карай алмайм да, Иреккө ийтенлик хаулык, яшьлерге үлгү, түзүмдүк керек, кишилерге ушундай элекке хәлге. Түзүмдүк яйлап, сантиметрлап ушул күтөрүлгөндө бик кыйын болду. Еңил бир нәмә эле бирилмей.
Ирек Зариповтың әсәһе Василя ханым Зарипованы тыңланыгыз. Ирек Зарипов Стәрлетама қалаға егетте өсмір келеш кіні аварияға осырап, екі аяқ қыз қала. Оның ғұмірі үсін ата әсәһе барығында әшілі әйтерілгәс, Ирек спорт мінен еді шығылына башылай. Ең зұрданды оға Ванкувер Олимпиадаға алып келді. Ирек Канадала бірнесе тапқыр дүния чемпионы болды. Хәдір Ирек Зарипов Сочи Олимпиадаһында Рәсей илсеһе деп тағайынланды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостанга үч сафары менен Венгриянын Россиядеги тулуу укуктуу вакили һәм расмий делегация килди. Программала Башкортостан жетекчилиги менен осурашуу, Сауда Санагат палатасы, санагат ширкеттеринде маданият, халык коргоо учреждениеларында болуу каралгайны. Венгрия делегацияга археология һәм этнография музейиндагы экспонаттар менен танышты, Рәсәй фәндәр академияһына караган Өфү гылымы үзәгенең тарих, тел һәм әдәбият институтында булды. Уның директоры Фирдаус ханым Гысамиденова ике яклы сөйләшү хезмәтләре менән таныштырды. Фирдаус Хисамитдинова әйтүенсә, Башкортстандагы музейлардагы экспонатларды борынгылар дип әйтеп булмый, фәкать хугыштан һуң гына яйыла башлагандар, ә уга тиклемгеләре гражданнар хугышы осырында юкка сыгып бүткән.
Сөйләшүнең тематикасы әлбәттә элек-электән килгән башкорт-венгер бәйләнештәрде тергезү турында булды. Тәкъдим иткән әйбер венгер теленә өйрәткән специалистлар әзерләү. Чөнки бездә бүгенге көндә венгер телен белгән специалистлар юк. Шулай ук безнең 1910 елда Башкортстан территориясында Диюла Миссарыш дигән венгер галиме йөреп, халкыбызның борынгы киемнәрен, бидәне әйберләрен, төрле өй кәрәк-ярактары, корал һәм башка нәмәләрне йыеп алып киткән. Һәм шулар бүген Венгрияның Будапештагы иң зур этнографик музейында һаклана. Мондай борынгы әйберләребез дөресен әйткәндә безнең музейларда юк. Безнең музейларга йыелган материал ул һугыштан һуң йыелган кына материал. Чөнки элек-электән халыкта һакланган борынгы әйберләрне 20-нче елларда граждандар һугышы, артабан колхозлашу һәм башка сырларда юкка сыккан. Әлбәттә уларны хәзерге көндә безгә кайтарып булмый табигый. Ул хәзер Венгрияның байлыгы. Әмма ана шуларны фотога төшереп, альбом эшләп, без халкыбызга күрсәтә алыр инек. Һәм бергә ана шу каталог дип альбом сыгарырга кирәк. Улар шулай ук тәкъдим итәләр безгә әдәбият менән алышып тору, дөйем антропологик проектлар үткәрү, халкыбыз менән бәйле әйберләр турында артабан бергәләп эшләргә тәкъдим иттеләр.
Өфү гылымы үзәгенең тарих һәм әдәбият институты директоры Фирдаус Хисамитдинова һөйләне. Каридел районында почта машинасына һөҗүм иткәндәр кулга алынган. Полицейскийлар Мәсәтле районында электә хөкем ителгән бер кешене кулга ала. Һуңыннан Силәбе өлкәһендә уның эшнәһен тоталар. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, кулга алынган кешеләр Каридел урманына яшергән каралдарын, ике һунарсы мылтыгын һәм бер карабинды күрһәткән. Һорау алу барышында улар үзләренең төркемендәге башка кешеләрнең дә исемләрен әйткән. Һөҗүмтәле почта машинасын талауда кысылыштары булган, яңа үз кешене тотканнар. Уларның береһе Үзбәкстандан, икәүһе Силәбедән булган. Җинаятьчеләр Каризелдә почта машинасына 13 октябрьдә һөҗүм иткәннәр. Машинала акса булмай сыккан. УАЗ машинасын йөртүче менән почта хезмәткәре ярахатланган. Әле водитель дәваханала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радио. Өфе.
Соңғы хабарлардан соң азатлықта татар тіліне мәғлүмәт шаралары турында сөйләшүгә чакырабыз сезне. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Кәрим Камал татар мәғлүмәт шараларының киләчәге, интернет тәрәкиятының мәғлүмәт шараларына тәсире турында сөйләшәчәк. Сорауларыгызны, фикерләрегезне азатлык сәхифәсенә җибәрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org, шулай ук Facebook һәм ВКонтакте челтәрләрендә азатлык сәхифәсенә дә җибәрә аласыз сорауларыгызны. Шулай ук без сездән SMS-лар кабул итә алабыз. Номерыбыз 8-960-055-17-29. Тагын бер тапкыр кабатлыйм. 8-960-055-17-29. Хәзер азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстанда федерал иминлек хезмәте Әлихлас мәчете имамы Рөстәм Сафинга карата ачылган җинаять эшен тикшерә. Тикшерү мәгълүматына күрә, Сафин быел февральдан июньгә кадәр Әлихлас мәчетендә Русиядә тыелган Хизбут Тәхрир оешмасы җыелышларын уздырган һәм алар барышында диндарларның оешма эшчәнлегендә катнашырга чакырган. Мәчет һәм Рөстәм Сафинның эшен яхшы белгән адвокат Тәүфик Василов сүзләренә караганда, тентүләр һәм хәзрәтне кулга алу мәчетне ябу максаты белән оештырылган. Эфир телеканалы Татарстан мөҗәһитләре әмире үлде дип белдерә. Канал 19 июльдә Казанда булган террор өчен җаваплылыкны үз өстенә алган кешенең җеназасын күрсәтте. Үзен Мөхәммәт дип атаган кеше маляриядан үлгән дип хәбәр ителә. Эфир видеоны социаль челтәрләрдән алуын белдерә. Тикшерү комитеты вәкилләре әлеге видеодагы сәхнәләр махсус оештырылган булырга мөмкин ди. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Курбан бәйрәмендә Сүрия сугышын туктатып тору һәм илдә ирекле сайлаулар уздыру тәкъдимен хуплады. Бу инициативаны элегрәк Сүрия мәсьәләсендә халыкара илче Лахтар Брахими алга сөргән иде. Әхмәдинҗат әлеге фикерне Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганга да тәкъдим итте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икенең дә 12 елның 2-нче ярты еллыгына язылды. Безнең гәҗит бәйсез татар басмалары арасында укучылар арткан бердәнбер мәгълүмат чыганагы булды. Хөкүмәттән финансланучы газеталарның мәҗбүри язылу кампаниясе алып бару бәйсез газеталарны укырга теләүчеләргә киртә куя. Мәҗбүрилеп хөкүмәт газеталарына яздыргач, башкаларны алдырырга акчалары да калмау турында әйтүчеләр бар. Сезнең тираж әле тагын да ортачак. Минем моңарчы язылганым юк иде. Бу юлы өйгә яздырып укырга ният кылдым. Кыйблагызны югалтмагыз, уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә кала безнең укучыбыз Нурулла Гариев. Бу турыда ул Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә язып калдырган. Басманы чыгару тарихы шактый кызыклы. 2003 елда телевидениедә танылган, халык яратып караган тапшырулар авторы Илфат Фәйзрахманов үз эшен башлап җибәрергә тели. Һәм безнең гәҗитнең беренче санын чыгара. 2500-дән булып чыккан басма тизгенә 1000 данага кала, яш мөхәррир бурычларны түләү өчен машинасын сата, гаилә, балалар, узак кына укытучы хатыны хезмәт хакына яши. Шуннан соң инде төрле вакыйгалар була, газетага танылган журналистлар килә башлый, иң мөһиме басма үз укучыларын таба. Журналист эшен Илфат Фәйзрахманов Арша радиосында башлаган, Казанда телевидениедә дәвам иткән. Инде 9 ел безнең гәҗитне чыгара. Гаиләсе зур, бер малай, ике кыз, оныгы кичкенә Мәрьяме бар. Менә шушы урында мин сүзне Азатлык радиосының Прага студиясе кунагы Илфат Фәйзрахмановка һәм Кәрим Камалга бирәм. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу сөйләшү хәзер Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрсәтелә. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп карагыз. Рәхмәт итегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, укучылар, хәзер инде менә тамашачылар дип тә әйтә алам. Без әллә нигә бер булса да шушындый яңа заманча технология мөмкинлекләрен файдаланып, үзебезне ниндер бер яңа медиа сфераларында күрсәтергә тырышабыз. Бүген безнең студиядә кунак бар, алсу сөйләп китте инде. Илфат Фәйзрахманов Казанда чыга торган безнең гәҗит басмасының нәшире. Ул Прагада кунакта һәм без бу мөмкинлектән файдаланып, аны үзебезнең студиягә чакырдык һәм татар матбугатының бүгенге проблемалары турында бер кыска гына әңгәмә дә эшләргә булдык. Бу әңгәмә безнең радио эфирында гына түгел, интернет аша, менә безнең монда веб-камера куелган, интернет аша да күрсәтелә. Шуңа күрә бу безнең тәүге тәҗрибәләребезнең берсе. Һәм Илфат әфәндене без шушындыйрак түбәндәгерәк темалар тирәсендә фикер алышырга дип чакырган идек. Үзгәрешләр хәзерге дөньяда шу хәле тиз бара ки, глобализация шаукымы дип тә әйтәләр инде аны. Медиа өлкәсендә бу бигрәк тә нык сизелә. Урыс һәм инглиз телләре өстенлек иткән медиа мөхитендә татар телле мәгълүмат чараларын киләчәге нинди була ала? Алар ирекле базар, көндәшлек шартларында яшәп кала аламы, әллә инде дәүләт ярдәме булганда гына саклана аламы? Интернет тараҡыяты моңа нинди йығынты ясый? Менә шушы сорауларға жауапларыны без бүген Илфат әфәнде белән бергә эзләрбез. Илфат әфәнде, хуш килдегез. Сәләмлим әле сезне студияда, үзебезнең Прага студиясендә.
Хәерле кич. Мин бик шат. Менә шулай сезне күптәннән, сезнең эшләрегез белән күптәннән танышасым килә иде. Һәм менә сезнең студиягездә утыруым белән, һәм сезнең эшләрегез белән якыннан танышуым белән мин үземне бик бәхетле саныйм һәм үземә шактый гына тәҗрибә, гыйлем алып кайтып китәчәкмен. Аллаһ берсә.
Минем шәхсән үзем өчен мондый телевидение тәҗрибәсе шактый яңа нәрсә дип әйтим инде, ләкин сезнең өчен бу һич кенә дә алай түгел, чөнки сез үзегезнең журналист карьерасын белүемчә телевидениедә башладыгыз шактый гына гомерегезне анда үткәрдегез. Шуңа күрә менә яңадан кире телевидениегә кайту белән дә котлыйм сезне.
Рәхмәт.
Югарыда инде мин әйтеп киткән сорауларга барып җиткәнче тагын бер нәрсәне искә алыйм әле. Бу планлаштырылмаганда иде. Кичә генә бездә шундый бер хәбәр булды. Татмедия бардан юк һәм юктан бар дип атала ул мәкалә. Татарстанда мәгълүм Татмедия агентлыгы инде шактый еллар эшләп килде. Аның 13 елда 10 еллыгы үткәрелергә тиеш иде. Аны август аенда кирәкме дип инде эшендә туктаттылар, акционер ширкәт итеп кенә калдырдылар. Менә бу атнада Татмедия агентлыгының яңадан торгызылачагы мәгълүм булды. Һәм әлбәттә бу бик зур вакыйга, чөнки турыдан-туры татар матбугатының эшенә карый торган вакыйга. Һәм без бу уңайдан берничә кешене сораштырдык Казанда, һәм мәгълүм танылган шагыйр, сәясәтче, хәтта Дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиевтан фикерен сорадык. Ул безгә булай диде. Без бит үзебезнең дәүләт дип атыйбыз. Татарстан Русия конституциясе нигезендә милли республика буларак дәүләт статусында. Һәр дәүләтнең һәм җәмгыятьнең аның үз идеологиясе булырга тиеш. Безгә милли республикаларда яшәүчеләргә үзебезнең милли идеологияны, милли мәнфәгатьләрне кайгырта торган басмалар кирәк. Моның белән хуҗалык оешмасы булган акционерлык җәмгыяте генә шөгыльләнә алмый ди ул. Һәм бу эшне Татмедия агентлыгына яңадан тапшыруына мәхкүл күрә. Сезнең фикер ничек бу мәсьәләдә?
Мин әлбәттә бу хәбәр белән әле яңа гына таныштым һәм чынлап торып бераз гаҗәпләндем дә. Татмедия моңарча булган рәвештә булса кирәк түгел, мин аңа каршы. Әгәр дә Татмедия үзенең эшен чынлап торып кирәкле юнәлештә алып барса, әлбәттә аның зыяны булмас. Ләкин бездә берәр оешма төзелсә, кырылса, яңа әйбер уйлап табылса, ул ниндидер кыршаулар булдыру өчен һәм күзәтүне, контрольне арттыру өчен булдырыла. Мин шуннан куркам. Чөнки моңарчы минем белүемчә, татар матбугаты бигрәк тә бик кыен хәлдә яшәде дәүләт карамагындагы. Минем белүемчә, хәтта журналистлар Татмедия рөхсәтеннән башка командировкаларга да чыгып китә алмыйлар иде. Шуңа күрә белмим, яңа структура кирәкме икән? Миңа калса журналистларны, барлык матбугатны ирекле базарга чыгарып, һәм аларны ирекле исәргә чыгарып җибәрергә вакыт җитә торгандыр.
Бик кызык фикер, ләкин икенче яктан шул да объектив реал хәл бар, вазгыят бар Татарстанда. Татар мәгълүмат чаралары, бигрәк тә басмалары андый ирекле тормышка җиңел генә башлап китә алырлар микән, аналар аңа күнеккән микән, алар аны кабул итерләр микән? Сер түгел, менә бу ярышучанлык мәсьәләсенә килгәндә, татар басмалары заманча шул урыс телле, я булмаса инглиз телле басмалар белән бик алар тиңдәш түгел бу мәсьәләдә. Аларның потенциалы бер түгел. Алар татар телле матбугат ул аның даирәсе дә торрак. Шул ук рекламага килгәндә дә аның мөмкинлекләре бик шикләнгән. Менә ул яктан караганда, әгәр дә без татар матбугатын менә шулай әйдә йөзергә өйрәнегез дип суга ташласак, ул батып кана булмасмы?
Әлбәттә, килешәм, сез хаклы, ләкин шушы рәвешлегенә барса, мин татар булганым өчен генә әйдә давай миңа гына бир дигән шундый теге издивение тәртибендә яшәү гадәткә кереп, күнегеп киләбез. Була торгандыр. Шуңа күрә минем уйлавымча матбугат ул, әгәр дә укучысын табалмый икән, аны укучы юк икән, ул нигә кирәк? Аны мәҗбүри язартып та, мәҗбүри таратып та укучыга җиткезеп булмый. Менә бер еллар элек миңа бер Илфат, бер журналист очрады да, Илфат, син подписка белән, язылуы белән, син үзең шөгыльләнәсең, кем шөгыльләнәсезең дей, безнең тираж артып бара бит инде. Мин әйтәм, безнең почта шөгыльләнә, чөнки почта аның өчен бездән шактый гына акча кайырып ала. Юк, менә хакимият башлыкларына син үзең кереп йөрисеңме дей. Юк, мин әйтәм, без хакимият башлыкларына кереп йөрмибез, беркемгә дә кермибез, беркемнән дә яздырыгыз дип әйтмибез. Хәтта очрашуларга баргач та, коллектив халыклар белән очрашкан вакытта да, без сөйлибез генә үзебезнең эшчәнлек турында, газетага язылыгыз дип әйтмибез. Халык кирәк булса үзе языла. Ул реклама һәм кемгәдер ялынып йөрү тиешле әйбер түгел. Әгәр дә мин хакимият башлыгына керәм икән, мин ул районга кайтып инде ниндидер журналистик шөрүе һәм анда кыйрсытылган халыкны яклый алмаячакмын. Шуңа безнең бу яктан намусыбыз чиста, безгә беркем ярдәм итми.
Ягъни сез моның файдасын шул иҗади яктан иреклек гарантиясе
буларак
күрәсез инде.
Әгәр дә кемдер шул уктат медиа карамагындагы мәгълүмат чараларына кагыла, алар бит ниндидер, ул бит ул оешма, әйтик, оешма аерым тагын бер хисап бирү органына әйләнә. Һәм без булай да хисап бирә торган оешмалар җитәрлек, дәүләт күзәтчелек оешмасы бар. Без алар алдында законнарны законнар алдында җавап тотабыз. Шуңа күрә бу әйберләрдә минешә бәйсез эшләр кирәк. Безнең бары тик без бары тик законнарга гына бәйле булырга тиешбез.
Закон дигәнегез юридик нормаларга инде һәм базар шартларына.
Әйе.
Ләкин менә сез үзегезнең басмагыздан чыгып фикер йөртәсездер. Безнең гәҗит ул иҗтимагый сәяси бит инде күбрәк шундый.
Әйе.
Җәмгыять проблемнары турында яза, тел, мәдәният, дин тирәсендәге хәлләр. Ләкин татарда бит әле Казан утлары кебек шундый бер саллы басма бар. Аны һәркемдә укымый, һәркемдә алдырмый, ләкин ул бер үк вакытта милләтнең яшәеше өчен бик мөһим бер орган. Сөембикәбез бар, балалар өчен төрле журналлар бар һәм булдырырга торалар, ләкин менә алар нишләргә тиеш
менә? Сездә андый басмалар аерым исемлеге булдырып, андый басмалар ниндидер ярдәм алырга тиешләр. Ләкин алар да халык укый алырлык итеп дәрәҗә шундый дәрәҗәгә омтылырга тиешләр. Әйдәгез безгә ярдәм итегез дип кенә түгел, шул ук балаларны тәрбияләре кирәк. Ул балаларны безнең балалар матбуатына ярдәм бик кирәк. Радио телевидение тапшыруларына да ярдәм кирәк балалар тапшыруларына. Чөнки алар безнең киләчәгебез һәм алар безнең балаларны бүген ничек тәрбияләбез һәм иртәгә безнең татарларыбыз шундый булачак. Алар татар булачакмы, әллә үз телен, милләтен белмәгән манкорт булачакмы? Ул бүгенге көндә менә бездән өлкәннәрдән тора. Шуңа күрә бу якны да исәптә тотып, сез әйткән басмаларга игътибар итәргә кирәк, ләкин алар үзләре дә әзрәк кыйммәтләргә тиешләр базар шартларында.
Әйдәгез менә бу җирдә безнең килеп чыга инде. Безнең гәҗитнең эшенә тукталыйк әле. Менә тыңлаучыларыбызга, тамашачыларыбызга сөйләп күрсәтсәгез иде, сез ул эшне ничек алып барасыз, ничек кеше эшләндә, ул эш ничек оештырыла, ничек планлаштырасыз, кайдан темаларын табасыз, кем яза, әллә нинди теге сетерекле проблемалар килеп туса, нишлисез, мәхкәмәгә бирүләрдә бардыр бит инде, андый шыракларда була торган хәл.
Әлбәттә була. Безнең менә шунысы Бу ноктаны бәйтү түгел, безнең гәҗитне урыс телле матбугатта күзәтеп тора һәм бездә чыккан материалларны, язмаларны тәрҗемә итеп, үзләрендә бастыралар, тараталар, хәтта Мәскәү мәгълүмат чараларында да безне еш телгә алалар. Әле күптән түгел генә Мәскәүдән РЕН-ТВ телеканалы булып китте бездә. Чит илләрдән килүчеләр, хукук яклаучылары безгә әлбәттә мөрәҗәгать иткәли. Менә шуңа күрә безнең гәҗит бүгенге көндә ниндидер бер кичкенә генә хукук яклау оешмасына әйләнеп бара дип мин бер генә тапкыр әйтмәдем, чөнки безгә халык мөрәҗәгать итә бик күп төрле сораулар белән. Менә рус телле матбугатта нишләп сез татарча шулай укыйсыз, нишләп шулай игътибар итәсез дип бер танышларымнан, дусларымнан сорадым да, алар татарча белми диярлек. Беләсеңме, ди Илфат, син уникаль күренеш ясадың, ди. Татар матбугаты я булса, я булмаса, гел сап-сары була, ди. Гайбәт кенә яза торган була, ди. Я булмаса радикаль, ди. Алар радикальләрне ябалар, ди. Менә урталыкта ниндидер сәясәтне күзә тотып эшләгән басма юк иде. Моңарча татарга сәясәт кирәк түгел, аңа җырлау, бию һәм гайбәт кенә кирәк дип дигән фикер сөрәләре иде. Димәк, татар кешесенә дә сәясәт кирәк. Менә сезнең Азатлык радиосы да бөтен ул сәяси темаларына гына яктырта. Һәм сезнең тыңлаучыларыгыз элек бик күп иде. Мин авылларга кайтам, радиоларны колакларына куеп, менә шулай тыңлап торалар, көтеп торалар, сәгать нишәдә менә Азатлык радиосы дип. Шуңа күрә бу әйбер сәясәт кирәк. Ничә кеше эшли дигәндә, бездә бик аз кеше эшли, ләкин аларның һәрберсе бер 10 кешегә торырлык журналистлар. Безнең менә Искандер Сиражи, Эльвира Фатихова һәм мин өч журналист штатта, һәм Лилия Лукманова хәзер эшләп, эшкә керешеп китеп ята, ә калганнар инде студентлар, практикада эшләүчеләр. Менә шушы өч журналистның да материалларын кайчагында куеп бетерә алмыйбыз. Безнең журналистлар һәр вакыт юлда, командировкада, ниндидер мәсьәлә хәл итәләр, ниндидер тикшерү алып баралар. Шуңа күрә без менә мобиль эшләүче коллектив. Бездә 40-50 кешедән торган редакция дип күз алдына китеп, мин аны коллективны күз алдына китерәм. Анда ничек эш иткәләр икән?
Темаларда ничек тә басасыз? Шәһәрдә популяр булгасын, димәк, халыкның күңеленә тия торган темалар булырга тиеш бит инде алар.
Темалар безне үзләре таба. Безгә телефоннан шалтыраталар, вызыр белән шалтыраталар. Бик безгә авыр вакытта шалтырата кеше, һәм без инде шул мәсьәләләрне хәл итеп, хәтта безнең журналистларыбыз ул мәсьәләләрне тикшереп кенә калмый, тиешле ноктасына җиткезеп, хәл ителүен шишелесен дип таләп итеп, ахырына җиткезә. Суд, хәтта судларга барып, судларда безнең кешеләрне бушлай консультациялар биреп, бушлай яклаганыбыз, менә судларда безнең аларны яклаганыбыз бар. Шуңа күрә темалар табу кыен түгел, һәм аннан соң икенче әйбер бар. Менә ул җитди сәясәт белән бәйле темаларга алынучылар юк дәрәҗәсендә. Бик сак эш итәләр. Ул цензура юк дип бүген шапырынсак та, мин инде совет чорында эшләгән кеше, цензураның ул вакытта барлыгын беләдер идем, ләкин ул бергә эшләдек цензура белән, цензура күрсәтәдер, ләкин ул вакытта цензура бүгенге цензурадан шактый тамырдан аерыла. Ул вакытта цензура, белмим, безнең хәрби объектларның исемләрен һәм башка әйберләрдән тикшерәдер, эчтәлектән тикшермидер. Ә бүгенге цензура, ул язылмаган, менә аның оешмасы юк, менә минем өстемдәге начальник минем цензурам, аның начальник минем начальникның өстендәге начальник минем начальникның цензурасы, менә шушылай чылбыр белән бәйләнеп киткән. Чөнки мин инде бу системада озак еллар эшләгән кеше, 22 ел телевидениедә эшләдем, бу системаны узган кеше.
Бу цензура дип сөйлисез, димәк ки, аңлаумыша, теге элеккеге совет заманындагы кебек, ниндер айрым бүлмәгә кереп текстыңны карату дигән нәрсә булмаса да, цензура дигән нәрсә ул кешенең үзенә кереп утыр, журналистның үзенә кереп утыр
нәрсәдер
инде. Һәм кире бу сөйләшүебезнең башына кайтырга мәҗбүрмен, һәм Татмедиа агентлыгын төзү дә нәкъ менә шул цензураның бик шундый камилләшкән формасын һаман элеккечә саклап калуының бер тырышлыгы түгелме?
Әлбәттә, әлбәттә. Шуңа күрә менә кем акча түлей, шуның җирен җирлесен бит инде. Әгәр дә без менә әбу нәшиләр генә безгә түлей, һәм без шул әбу нәшиләр җирен җирлибез. Һәм беренче чиратта закон әбу нәшинеке.
Юк, бу чиракта алай итеге вадиләштерү халык сүзе бар инде андый нәрсә әлбәттә кем түлей шул музыкасында уйната дип. Ләкин бит әле әгәр дә ул шын журналист икән, журналистның үз принциплары була, ул ул мәктәптә уку белән генә килми, ул тәҗрибә белән килә. Аның ниндер бер гаделлеккә ынтылу
дигән нәрсәсе бар.
Профессионаллык, һөнәрилек дигән нәрсә бар. Әгәр дә ул бер нәрсә яза икән, ул инде хуҗасы я булмаса, белмим, кемдер әйтүе белән аңа ябырылырга тиеш түгел, ул баланс күрсәтергә тиеш, ул төрле фикерне белешергә тиеш, төрле кешеләрне күрергә, өйрәнергә тиеш проблеманы, аннан соң гына нәрсәдә булса чыгарга тиеш. Андый нәрсә татар журналистикасында ничек кирәктер?
Бу татар журналистикасында гына түгел, урысныкында да шулай ук, шушы ук тәртиптә алып барыла. Чөнки журналистның хезмәт хакы аның әлен исәр түгел, аның ойласы бар, үзенең дә акчасы киенәсе килә. Әлбәттә,
аның
кредитлар да түлисе бар. Шуңа күрә, әлбәттә, аны гаепләргә мөмкин. Менә син намусыңны саткан кеше, син менә гаделлекне күрмисең дип гаепләргә мөмкин. Ләкин яшисе дә бар бит әле. Без нинди чорда һәм нинди заманда яшәгәнебезне беләбез. Менә соңгы сайлаулар гына гомумән бик күп әйберләр күз йомып һәм үзеңнең теге намусыңны эшкә йотып дәшми калырга теләгән әйберләр бик күп. Мин үземне бик бәхетле саныйм, чөнки мин Аллага шөкер менә шулай бәйсезлеккә ирештем һәм безнең белән хисаплашырга мәҗбүрләр, безне тыңларга мәҗбүрләр. Ләкин моның өчен бәйсезлек ирешү өчен профессионализм да кирәк инде. Бүгенге журналистикада сез минем белән килешәсездер. Журналистикада профессионализм хайран гына аксый. Менә әгәр дә профессионал икән, синең материалың менә сез әйткәнчә төрле тарафларны яктырткан, җитлеккән икән, әлбәттә аңа бәйләнергә сәбәп табу кыен. Үзеңнең хаклыгыңны исбатларга кирәк. Шуңсыз син журналист итеп үзеңне исбатлый алмыйсың. Әгәр дә ниндидер сиңа тыю, шикләү була икән, аңлатма сорарга кирәк. Нишләп? Бу кеше синең дустың я башка чиновник аңа тиергә ярамый дигән өчен генә минем материалым барырга бармаячакмы халык хозурына?
Әйе.
Менә шуларны аңлаштырырга кирәк. Дөрес әйтергә кирәк. Мин контактта да хәйран гына, интернетта хәйран гына аралашам. Укучылар белән дә, журналистлар белән дә. Бик күп журналистлар, яшьләр бигрәк тә, үзләренең язмаларын миңа тәкъдим итәләр. Үз басмаларында.
Үз исемнәрен алар күрсәтергә ризамы? Очракта.
Күп очракта. Ондай материаллар бездә айга берме, ике айга берме була. Һәм күп очракта, әлбәттә, псевдоним белән бирәләр.
Менә бу да кызык проблема. Чөнки, димәк ки, кеше үзен икегә бүленергә мәҗбүр итендә, ягъни ул беренче бер яктан язарга тели, үзенең теге эшке принципларына хыянәт итәргә теләми, ләкин мәҗбүрият шундый ки, ул үз исемен күрсәтми һәм үзен ничектер саклап калырга тырыша. Бу икеләтә, менә икеләтә стандартлар турында сөйләргә яраталар Русиядә. Бу кешенең шәхсиятенең менә шулай какшавына китермиме?
Әлбәттә какшавына китерә һәм бу ахыргы чиктә ничектер дөресен әйтим, шулай мин инде сәяси бүлектә эшләдем телевидениедә, шулай яшәргә туры килде, яраклашырга туры килде, нәрсәнедер әйтеп бетермисең, монысы ярамый, монысы ул кадәр үк дәрәҗәдә ярамый дигән шундый чикләүләр ул кешенең башында цензура булып, контроль булып, ул үз-үзеңне саклау инстинкты булып утыра, шуңа күрә монда гаепләп тә булмый. Шул вакытта гаепләп тә була. Кеше булып калырга тиеш, үзенең сүзен әйтә ала торган.
Менә бу тат медиана яңадан торгызу турында сырашканда Разил әфәнде тагын шунында әйтеп куйды. Әлбәттә, аны изге матур ниятләрдән чыгып әйткәндер. Ул болай ди: тат медиага кергән газет журналларга гына түгел, бу агентлык гомумән Татарстандагы медиа киңлекнең бөтен эшен тәртипкә салу һәм аларга юнәлеш биреп торырга тиеш ди. Ягъни мәсәлән, бу сезгә дә кагыла булып чыга бит инде.
Юнәлеш биреп тору дигән нәрсәдән куркам шул мин менә. Шуңа күрә безгә юнәлеш бирәсе юк, тәртип кирәк. Ансы белән килешәм. Без юнәлешне үзебезнең кыйблабызны безгә халык бирә һәм без дөреслекне табу безнең юнәлешебез. Каядыр кемгәдер хезмәт итү түгел. Без хакимият органы булса да, ул басма, ниндидер уйышманыкы булса да, ул беренче чиратта халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Шул ук чиновниклар да бит алар халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш, чөнки алар да нәкъ менә халыкның салымы хисабына яшәүче, халыкның хезмәтчесе.
Формаль яктан караганда шулай, ләкин бит шын барлык киресенчә халык аларның хезмәтчесе булып чыга.
Ансы шулай. Чөнки мин кайчагында инде аны беренче тапкыр язып та куйдым. Халык кымышау да әйтә бугай безнең түрәләребезгә рәхәт алып яшәргә дип. Чөнки менә сез игътибар итсәгез, Казанда берәр түрә киләсе булса, ішкі үшілер министрлігінден халыққа мүрәжәғәт белән чығалар. Урамларға шықпай тұрыңыз, чөнки біз түрәләргә кымышау итәбез.
Ну, анда да бір оңай тарақият бар. Еш жоғы алар алдан үтінген болып мүрәжәғәт итәләр инде хәзер. Әлек бит аны ансы да юқ иде. Шуңа күрә
Белмим инде. Без кымышау итеп, менә Прагада шундый тәрәкәт бармы?
Юк, Прагада министрлар, хәтта мин үземнең берничә мәртәбә, мисалсын, тышкы эшләр министры белән трамвайда барганым бар, шуңа күрә андый проблемна ишеткәнем күргәнем юк. Безгә СМС-тан бер сорау да килде әле мендә. Татар журналистикасында шар кыз нишләп егетләр юк дип сорый безнең бер укучыбыз, тыңлаучыбыз.
Татар журналистикасында гына түгел, урыс журналистикасында да кызлар күбәя һәм менә укытучылар мәктәпләренә бүгенге көндә хатын-кызларыбыз елкәсенә калды. Егетләр бик аз. Журналистикада да кызганычка каршы шулай. Мин монда ниндидер дискриминация дип кабул ителмәсен. Мин моңа бик борчылам. Һәм бик борчылам тагын профессионаллыкка, осталыкка, сәләткә. Бик күп балалар киләләр миңа юллама сорап та, әйтә күрсәт материалыңны каядыр язган. Менә ул изложениене бик әйбәт язган, диктант әйбәт язган. Менә аның белән генә булмый, аның өчен фикер, сәләт, осталык кирәк. Кызганычка каршы журналист Кана бүгенге яшьләр ниндидер менә мин бөтен журналистиканы бетерәм дә һәм телевизорга барам һәм телевизордан алып баручы булып эшлим. Менә шушындый һәм мин иртәгә популяр булачакмын, йолдыз булачакмын. Менә шушындый асылын белмәгән әйберләр бар. Кызганычка каршы егетләребез чынлап торып бик аз һәм аннан соң менә шул бая сөйләшкән хезмәт хакыда бар бит әле. Һәм бүгенге көндә журналистның дәрәҗәсе төшеп бара. Һәм бүгенге матбугат сүзе, радио-телевидение сүзе ниндидер безне хәл ялганчыга, ялганчылар дип атарга да мөмкин шундый сүзләрдә ишеткәнем бар. Чөнки күреп торасыз, безнең укытучыларыбыз сайлау участокларында эшли һәм ялганларга ярдәм итә. Журналистлар шушында шушы ялганны шулай ук дөрес итеп язабыз. Шуңа күрә монда үзебез дә гаепле. Менә сез әйткән, бая әйткән, эшке самоконтрольне, үз контролеңне, цензураңны әзерәк җиңеп, без менә дөреслекне күрсәтергә тиешбез.
Без тагын бер сорауга тукталып китик әле. Айрат әфәнде яза, безнең газета редакциясе нәшерлек эшен киңәйтүгә ничек карый? Әйтик, китап, календарь, төрле җыентыклар, башка темадагы бакча, аш-су, хәтта җинси газеталар чыгара башларга ниятләнәме?
Безнең гәҗит редакциясе 4 газета тәкъдим итте укучыларына. Беренче язылу чорында ук әйбәт тираж иде. Бер серләр гәҗите ул теге безнең укучыларыбыз арасында шундый талантлы кешеләр бар. Алар хикәяләр, повестьлар, шундый әйберләр язалар, мавыктыргыч итеп, дөрес итеп язалар, аларның китаплар чыгарырга, нидер Казан утлары кебек шундый җитди басмаларга басарга инде анда аларга чират җитмәячәк. Шуңа күрә без шулар өчен мөмкин дип булдырган идек, калын гына газета булдырган идек. Ләкин ул һәм тагын могҗизалы дөнья серләр ни. Аннан соң мыштым менә җинси дигәннән мыштым тема дигәнгә мыштым тема дигән газета ачкан якта һәм кызганыч алар почта гаебе аркасында почтаны таратмау аркасында укучыларына бик барып ирешә алмады һәм без ул газеталарны ярты елга бер генә әйтеп калдырырга мәҗбүр булдык.
Ә сезнең үзегезнең альтернатив тарату системасын булдыру нияте юкмы? Башка шундый бәйсез басмалар?
Бу хакта безнең башка тәҗрибәләрне дә белешкәнебез бар. Моның өчен менә Татмедия дидек, имә Татмедия шуның белән шөгыльләнер сәйде ул. Менә ул чагында без берләшер идек. Мин инде башка редакторлар белән дә сөйләшеп карадым. Без менә бер-беребез белән ничектер душман күреп, конкуренция ясап, бер-беребездән душманлык күрәбез. Бер-беребезне ни, ләкин менә шул берләшеп Татарстан почтасына альтернатив тарату чараларын уйлашсак, менә ул булыр иде. Аның юллары бар.
Ильфат әфенде, без әле күрәм ки безнең сөйләшү әле дәвам итәр, ләкин безгә инде эфирне тегәлләргә вакыт җитеп килә, шуңа күрә без әлегә сүзне кире алсу кырмашка бирәбез. Тапшыру тәмамланганнан соң без Ильфат әфенде белән интернетта сөйләшүебезне дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы студиясының бүгенге кунагы журналист, безнең гәҗитнең мөхәррире Илфат Фәйзрахманов, Кәрим Камал белән алар татар мәгълүмат чараларының киләчәге турында сөйләште. Безнең радио тапшыруыбыз шуның белән тәмамлана. Хөрмәтле тыңлаучылар, мин Алсу Кырмаш сезнең белән бүгенге сау булашам. Сөйләшү интернеттагы сәхифәбездә дәвам итә. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз azatlik.org.